Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Kimbunga Matthew kimetajwa kuwa jangamizi wakati kinapopita kwenye ufukwe wa mashariki mwa jimbo la Florida. Kimbunga hicho tayari kimeua mamia ya watu katika mataifa ya bahari ya Caribbean, wakiwemo takriban watu 300 nchini Haiti. Taasisi ya kitaifa ya hali ya hewa imesema ingawa nguvu zake zilipunguzwa na kutajwa kuwa cha kiwango cha tatu chenye upepo wa kasi ya kilomita 195, bado kina hatari kubwa. Baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa katika jimbo la Florida ni kaunti ya Brevard, likiwemo eneo la Cape Canaveral ambapo kuna ofisi za shirika la anga za juu la Marekani. Msemaji kutoka ofisi ya dharura katika kaunti hiyo, David Walker, ameambia VOA kuwa zaidi ya watu 1,090 wameshahamishwa kwa nguvu kutoka eneo hilo. Zaidi ya watu 1,250 wameachwa bila umeme baada ya kibunga hicho kuingia Florida, huku idadi hiyo ikikisiwa kuongezeka kinapoendelea upande wa kaskazini. Polisi kutoka jimbo la Texas wamemkamata mkurugenzi mkuu wa kampuni moja ya kutangaza kwenye mitandao kwa jina Backpage.com pamoja na kufanya msako kwenye ofisi zake kutokana na tuhuma za kueneza ukahaba. Carl Ferrer alikamatwa kutokana na hati iliyotolewa na mahakama ya California baada ya kuwasili huko Houston, Texas, akitoka Amsterdam. Mwanasheria mkuu wa California, Kamala Harris, anamhutumu Ferrer na washirika wake kwa kuendesha mtandao mkubwa zaidi wa ukahaba pamoja na kushirikiana na wahalifu kutoa matangazo ya ukahaba. Hesabu za mapato zilizotolewa na ofisi ya mkuu wa sheria zinaonyesha Backpage.com ilipata 99% ya mapato yake kati ya Januari mwaka wa 2013 na Machi 2015. Katika kipindi hicho, kampuni hiyo ilitengeneza karibu dola milioni 51 katika jimbo la California pekee ikiwa kama faida yake. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Colombia Juan Manuel Santos ndiye mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka wa 2016 kutokana na juhudi zake za kufikia makubaliano ya kumaliza ugomvi wa zaidi ya miongo mitano nchini humo. Baada ya tangazo hilo, Santos alisema amefurahishwa na ushindi huo kwa njia ya simu wakati akizungumza na mratibu wa taasisi ya Norway inayotoa tuzo hiyo akiwa mjini Oslo. Juhudi za Santos zilipelekea mkataba kati ya serikali yake na kundi la waasi la Revolutionary Armed Forces of Colombia, yani FARC, ingawa mkataba huo umekabiliwa na changamoto pamoja na upinzani kutoka kwa baadhi ya wapiga kura wa Colombia. Waasi hao waliendesha shughuli zao kwa kufadhiliwa na fedha za mihadarati na utekaji nyara, lakini sasa wameamua kuweka silaha chini na kuzingatia amani. Akitangaza tuzo hiyo ya amani, mwenyekiti wa kamati ya Nobel Kasi Kuhlman Five alisema kupingwa kwa makubaliano hao hakupunguzi mafanikio ya Rais Santos. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anataka uchunguzi ufanywe wa uhalifu wa vita dhidi ya Russia na Syria. Ametoa maoni hayo katika mkutano hapa Washington na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault hivi leo, kufuatia shambulizi kwenye hospitali moja nchini Syria jana Alhamisi usiku ambapo takriban watu 20 waliuawa na wengine 100 kujeruhiwa. Kerry amesema kwamba watu lazima waajibishwe kwa ghasia zinazoendelea nchini humo. Bwana Kerry amesema Russia na utawala wa Syria wana wajibu kwa dunia kuelezea kwa nini wanaendelea kushambulia hospitali, vituo vya afya na wanawake na watoto, na kuongezea kwamba vitendo hivi zinatakiwa kuchukuliwa hatua za haraka iwezekanavyo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi jina langu Harrison Kamau, nikikuacha mikononi mwa BMJ Mureithi kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na kukaribisha msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangazia maadhimisho ya miaka 54 tangu nchi ya Uganda kupata uhuru wake. Na kwenye laini ya simu tutakuwa na mwandishi wetu wa Kampala huko Uganda, Kenneth Bwire, na baadaye tutaungana pia na mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede, ambapo ni katika sehemu ya pili tukimulika ziara ya mwanamuziki wa R&B Chris Brown katika nchi ya Kenya. Lakini kwanza tuangalie swala hilo nililosema la maadhimisho ya uhuru wa Uganda. Kwa kifupi tu ni kwamba tarehe 9 mwezi Oktoba mwaka wa 1962 nchi hiyo ya Uganda ilipata uhuru wake kutoka kwa Muingereza. Na siku ya Jumapili hiyo kesho kutwa, taifa hilo litaadhimisha miaka 54 tangu kujinyakulia uhuru huo. Tukitathmini kwa kina umuhimu wa sherehe hizo, na sasa tuangalie ni yapi ambayo yanafanyika huko Uganda, ambapo taifa hilo la Afrika Mashariki tutaona kama limepiga hatua kubwa tangu usiku huo ambapo waziri mkuu wa wakati huo na rais aliyekuwa rais wakati huo ambaye alikuwa ni Kabaka Edward Mutesa na waziri mkuu akiwa ni bwana Obote walitazama pamoja na Waganda wengine wakati bendera ya Uingereza iliteremshwa na bendera mpya ya Uganda ikapandishwa, huku kukiwa na shangwe na vigelegele. Na sasa hebu tujiunge naye naibu msemaji wa serikali ya Uganda ambayo ndio inatayarisha maadhimisho haya, Kanari Shaban Bantariza. Na Kanari, hebu tuanze kwa historia fupi ya tangu siku hiyo niliyoitaja mpaka leo. Je, ni yapi yalijiri baada ya serikali ya Uingereza kutangaza kwamba Uganda ingekuwa huru mwaka huo wa 1962?
Mwaka wa 62 hapo ndio tarehe 9 mwezi wa Oktoba, hapo ndio tulipata uhuru kutoka ukoloni wa Uingereza. Waingereza walikuwa wakoloni hapa kwa miaka 70, na kulikuwa mvutano hapa kati ya wananchi na utawala wa Uingereza. Baadaye wakaamua kwamba tupate uhuru, tuendeleze mambo yetu kisiasa na kiuchumi. Halafu hapo ndio wakaamua mwaka wa 62 tukapata uhuru hata na princess ambaye ni sasa hivi ni mkuu wa Uingereza alikuja kwa sherehe hiyo za kutupatia uhuru wetu. Lakini bahati mbaya, baada ya hapo kidogo jeshi wakaendeleza mgomo 64. Baadaye rais aliyokuwa rais Mutebi, Kabaka Mutebi, alikuwa mfalme wa Buganda hapa, ndiye alikuwa rais. Lakini waziri mkuu Obote yeye alikuwa na uwezo wa taifa, na kwa hivyo ndiye alikuwa na uwezo ya kuamuru polisi, ya kuamuru jeshi, mambo ya taifa yote yalikuwa katika mikono yake, na yeye mwenyewe alikuwa anataka urais mwenyewe. Na sasa hivyo wakati wamevuta kamba hapo, waziri mkuu Obote akasukuma jeshi ya komandi ya Idi Amin, wakaingia palace ya mfalme ile ambayo alikuwa rais hapa, Kabaka Mutesa, wakamtoa kimabavu.
Naam, walionekana kwenye uwanja wa ndege walipompokea malkia wakati huo. Alafu mwaka wa 1966 unasema ndio vurugu zilianza, wakati waziri mkuu Obote alipojitangaza kuwa yeye sasa ndiye atakuwa rais. Alafu Kabaka Mutesa akatoroka. Ni yapi alijiri baada ya hapo?
Sasa baada ya hapo, Waganda hapa ambao walikuwa wakati huo, hata na wakati huu sisi tunaitwa Waganda kwa Kiswahili, lakini kwa kabila ambayo inaitwa Baganda. Sasa Baganda hapa wakakasirika sana, wakararamika, wakaendeleza na demonstrations. Alafu huyu rais mpya Obote akaweka state of emergency tangu mwaka wa 67 mpaka mwaka wa wa 71 wakati Amini alichukua madaraka yeye mwenyewe wakati alipindua Obote.
Na sasa kumekuwa tetesi kwamba hakuna wakati wowote katika historia ya Uganda huru ambapo kubadilishana kwa mamlaka kumefanyika kwa njia ya amani. Hebu tulizungumzie hili tukianza na Obote alivyofanya, alipomfanya Mtesa na vile vile Idi Amini na baadaye yale ambayo yametokea.
Ni sasa hapo wakati Idi Amini alitawala kwa miaka 8 hapa, na utawala wake kila mtu anajua kwamba ulikuwa utawala wa kimabavu, ulikuwa utawala mbaya. Sasa tukamtoa Waganda wenyewe tukafanya juu chini, akamtoa tukusaidiwa na Tanzania mwaka wa 79 tukaweka Profesa Rule, yeye huyo alikuwa rais kwa siku 68 peke yake, huyo akatolewa. Alafu akaweka Benaisa naye akatawala kwa mwaka mmoja peke yake, alafu Paulo Muwanga. Sasa unaona ilikuwa vurugu. Alafu mwaka wa 80 tukawa na uchaguzi hapa, uchaguzi ukaibiwa, ikawa vurugu tena ya siasa. Alafu NRA ambayo ni UPDF sasa hivi chini ya uongozi wa Rais Museveni tukaanza vita. Sasa vita hivyo tulimaliza mwaka wa 86. Sasa wakati huo wote ulikuwa muda miaka 25 ilikuwa muda wa vurugu, kwa sababu hata wakati Obote arudie madarakani mwaka wa 80 alitolewa tena na majeshi yake mwaka wa 85. Sasa wakati huo tulikuwa karibu kumaliza vita sisi, alafu nasi tukaja wale waliomtoa jeshi ya general Rutua, nao tukawatoa vile. Sasa tangu 62 hakuja kuwa ubadilishaji wa uwezo wa kisiasa kwa amani. Hiyo ni ukweli.
Na sasa hivi tunavyozungumza, Waganda wanasemaje kuhusu maadhimisho kama haya? Manake maadhimisho yamefanyika miaka mingi, lakini kuna tofauti ipi kwa mfano maadhimisho yanayofanyika sasa na yaliyofanyika miaka 10 iliyopita? Je, Waganda wanaona kuna tofauti na pia wanajivunia kwamba walipata uhuru kutoka kwa Muingereza?
Sasa hivi Waganda wanaendeleza mambo yao kisiasa, kwa sababu tumetunga katiba mpya ya mwaka wa ya 95. Alafu baada ya katiba mpya hiyo, kila kitu sasa hivi kinachoendelezwa kiuchumi, kisiasa, kinaendelezwa kulingana na katiba hiyo ambayo tulitunga mwaka wa 65. Kuna watu wengine ambao wamejaribu kuendeleza vita dhidi ya serikali yetu sasa hivi, vikundi kama 26, lakini hao wote tuliweza kuwashinda. Na nchini kote sasa hivi kuna amani. Kinachoendelezwa sasa hivi ni political competition. Watu wanagombea viti wakipitia kwa njia kwa taratibu za sheria, awe rais, awe mbunge, awe nani. Kuna sheria ambazo zimetungwa na zimeweka utaratibu wa kufuatilia mtu yeyote akiwa anataka madaraka, na pia umetolewa mwingine atachaguliwa namna gani.
Lakini Kanari Shaban, mtu hawezi kuzungumzia uhuru wa Uganda bila kuangalia pia maswala ambayo yameibuka kisiasa, na swala moja ambalo limekuwa ni nyeti sana, hasa lilizungumziwa sana wakati wa kujitayarisha kwa uchaguzi uliopita, ni kuhusu Rais Yoweri Museveni kusema kwamba ataendelea kuwania urais, ingawaje kuna wale waliopinga kusema kwamba inabidi astaafu. Hebu zungumzia hili, manake kuna Waganda wanaosikiliza na wanasema kwamba hawakufurahia kwamba aliingia tena kutaka kuchaguliwa kama rais.
Jambo la kwanza, siasa za Uganda sasa hivi zinaendelezwa kulingana na vyama. Kuna vyama vingi hapa na kila chama kina uhuru kuchagua yule atakayegombea urais au ubunge. Na sasa kama chama cha NRM wameamua kwamba Rais Museveni bado ana uwezo, ana nguvu za kuendeleza chama cha NRM, na kwa hivyo anaweza kagombea urais na wale marais wa vyama vingine, Sasa ni nani atasema kwamba yeye angefaa astaafu wakati sheria hata katiba yenyewe ilikuwa inamruhusu?
Naam, na sasa tuzungumzie sherehe zenyewe. Ni yapi ambayo yamefanywa katika kujitayarisha kwa tamasha hizo ambazo zinatarajiwa kufanyika ni siku ya Jumapili?
Najua zamani kidogo sherehe za uhuru au sherehe zote za kitaifa kubwa zilikuwa na zinaendelezwa mjini Kampala, lakini siku hizi kila wakati unakuta kwamba kwa mfano Labor Day imechukuliwa kijijini sehemu fulani. Sasa wakati huu mara hii Independence itasherekewa kwa katika mkoa mmoja uitwao Luka katika eneo la Busoga kwa district headquarters, na kule district ni inapanga na inashirikiana na ofisi ya rais hapa, alafu wanapanga kwa mfano wataita watu wangapi kirasmi watakao kuja kusherekea, kwa sababu wananchi wote kokote popote wanaruhusiwa kufanya nini, kwenda kwa sherehe hizo. Lakini kuna watu wakubwa, kuna wa maambasada, kuna na marais wa nchi zingine jirani wanaitwa vile, wanaalikwa. Na kwa hivyo hii itakuwa mmoja ya sherehe hizo ambazo tumepanga, sio mjini Kampala lakini mikoani.
Na je, unajua labda baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo la Afrika Mashariki ambao wamealikwa?
Mara nyingi kuna wanatangaza baada ya kujua kwamba ni nani amesema kwamba amejibu kwamba atakuja atashirikia kabla labda baada, kwa sababu rais yeye mwenyewe atakuwepo kama mgeni mkuu, na yeye atahutubia watu, atahutubia nchi, na mara nyingi anajaribu kupitia hii miaka kwa mfano 54 tumepitia wapi, tumefaulu wapi, ni vipi ambayo hatujafanya vizuri, ni wapi ambapo tufanye marekebisho, na nani anawajibika kwa na kwa hivyo ilikuwa kama siku moja ya kufanya accountability, kuona tumeendelea vipi katika hali ya kisiasa, hali ya kiuchumi. Na baada ya hapo watu wanatawanyika, wanarudi kwao namna walivyokuja, isipokuwa tu polisi kawaida inachunga inakuwepo kuona kwamba kuna usalama wa kila mtu ambaye ameshiriki. Na kwa hivyo baada ya sherehe hizo watu wanaenda nyumbani kwao. Hapa hakuna kusema kwamba kwa mfano kuna state dinner au nini, hakuna, isipokuwa labda kwa wale ambao ni marais jirani ambao wamealikwa, au rais anaenda nao anaopatia stadioni. Kwa miaka kadhaa tumekuwa tunasherehekea katika miji mikubwa, na sio miji mikubwa tu, lakini namna nimesema mikoani ambayo tunaita district hapa. Na kwa hivyo kila district ina taarifa kwamba mwaka huu sherehe zitakuwa kwa mkoa wako, na kwa hivyo viongozi wa mkoa huo wanaanza kutengeneza, wanaanza kujitayarisha na kupanga namna sherehe zitakavyoendelezwa. Na kwa hivyo kwa miaka mingi kama kumi sasa hivi, miaka kama kumi sherehe hazipo Kampala hapa, isipokuwa kama imechaguliwa kwamba itakuwa Kampala kama mkoa mmojawapo wa hiyo mikoa mingine.
Asante sana Kanari Shaban Bantariza, wewe ukiwa ni msemaji, naibu msemaji wa serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni, kwa maelezo hayo ambapo umetuelezea historia safi kweli kuhusu jinsi ambavyo Uganda imekuja kufika mpaka ilivyo sasa, na sherehe hizo ambazo zitafanyika siku ya Jumapili. Na tukimalizia, msikilizaji, niko naye sasa kama nilivyokuahidi mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire. Na Bwire, hebu umemsikia alivyosema huyu naibu wa msemaji wa serikali, na kwa kawaida msemaji wa serikali lazima atasema mambo mazuri mazuri ya serikali. Labda wewe kama mwandishi wa habari unaangalia pande zote mbili, kuna upande mwingine ambao labda unaona kwamba kuna mengi hayajatimizwa, wanasemaje wananchi ambao labda kwa upande wa upinzani kuhusiana na sherehe hizi za Jumapili?
Kulingana na wao, sherehe hizo zinakuwa ni kusifia utawala wa rais aliyepo madarakani, pamoja na kuangazia yale ambayo anajigamba kwamba amefanya tangu alipoingia madarakani. Lakini yanayozungumziwa alivyokuelezea Bantariza ni ukuaji wa uchumi kutoka tuseme huko upanzo ambao wa pamba hadi kahawa hadi ukuaji katika sekta za viwanda, lakini ukuaji wa uchumi huu haujafikia watu wanaoishi katika maeneo ya vijijini. Kuna ukuaji wa usalama, masuala ya elimu kwa shule za msingi na upili, ukuaji wa miundo msingi hasa barabara, nishati na uhuru tuseme wa kuzungumza na ule wa kuweza kushiriki katika ibada na kuabudu. Lakini yale ambayo yanafinya sana ni kuhusiana na jinsi rasilimali za taifa zinazogawanywa katika maeneo ikilinganishwa na eneo moja ambalo linapata zaidi ya 50% anakotoka rais, na vile vile zile nyadhifa serikalini pamoja na kudorora kwa viwango vya elimu. Jambo la demokrasia amelizungumzia Bantariza kwamba kuna demokrasia. Kweli ile inazungumziwa kuna demokrasia, lakini hii demokrasia ni kwamba uchaguzi unaandaliwa katika baada ya miaka mitano, lakini matokeo ya uchaguzi wenyewe linakuwa ni swala ambalo linaweza kujadiliwa kukaa kucha hadi jioni kabla haujapata kweli kama kuna demokrasia, ikizingatiwa kwamba mtu mmoja anataka salie madarakani liwe liwalo, kuwepo uchaguzi kusikuwepo uchaguzi, alisema kwamba ni yeye aliye na uwezo. Sasa hapo kama ni demokrasia ni swala linalozungumziwa sana na upande wa upinzani. Masuala ya sheria pia yanakuwa ni swala ambalo linaweka alama dukuduku sana kwamba mahakama yamekuwa ni kama fimbo anayotumia Mseveni katika kutembea ama mkongojo, pamoja na watumishi wa umma kulipwa vibaya mishahara. Na vile vile ni kwamba hawa watumishi wa umma wengi wanatoka sehemu moja ya taifa. Hivyo basi sherehe zinasemekana kwamba si sherehe za taifa kwamba Uganda wote wanafurahia, lakini ni sherehe za chama kinachotawala na yule anayeongoza chama hicho, ikitiliwa mkazo kwamba hata wale wapinzani huwa hawaalikwi katika sherehe hizo, na kujaribu kuandaa sherehe mbadala jinsi ambavyo wameandaa. Tunavyozungumza wengi wao wapo chini ya ulinzi wa polisi masaa 24, licha ya kuandikia polisi barua na kuwafahamisha kwamba nasi tungependa kuandaa sherehe kama hizi tusherehekee uhuru wa taifa. Wanavyosema wapinzani ni kwamba Uganda haina lolote la kuweza kusherehekea miaka 54 ya uhuru, japo tu ile bendera ambayo walipokea kutoka kwa mkoloni. Maana yake kwamba hamuna lile watu wanaweza kufurahia zaidi, kila jambo limeenda mrama. Lakini Mseveni kwa upande wake siku zote anajigamba akisema waliomtangulia walikuwa wanafanya makosa chungu nzima, na yeye ndiye amefanya jambo lililo la muhimu. Hata yule Obote ambaye amemtaja Bantariza, Mseveni amesema Obote hakufanya yale ambayo anaweza kaibwa.
Nashukuru sana Kenneth Bwire kwa sababu ya kutupa tathmini hiyo, manake naona muda ndio huo na ni lazima tuingie kwa sehemu ya pili. Msikilizaji, tumekuwa tukizungumza masuala kuhusu kuadhimishwa kwa miaka 54 ya uhuru wa Uganda. Tuingie katika sehemu ya pili ya kwa undani. Barabara kabisa, wewe msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunaingia kwa sehemu ya pili ya kwa undani. Na kwanza kabisa ni washukuru wote ambao wameendelea kuchangia katika hususan kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kwa sababu kama nilivyowaarifu ni kwamba tunafanya ile wanaita kwa Kiingereza live streaming. Tunasikika na pia unaweza kutazama pale kwenye Facebook yale ambayo yanajiri na kuchangia pale. Tunaona maoni yenu wengi, hapo tutapata nafasi tutaweza kuichambua kidogo. Lakini sasa hivi tunaangalia kwa sehemu ya pili, tunaangalia yale yamejiri katika eneo la pwani ya Kenya, ambako kule Mombasa wapenzi wa muziki wa R&B wanatarajia weekend hii iwe ya burudani kubwa, kwani msanii ambaye ni raia wa Marekani ambaye ni maarufu kwa kiasi kikubwa kwa baadhi ya mashabiki wake, wakiwa na wenzake kutoka barani Afrika watatumbuiza mashabiki wale katika eneo hilo huko. Hebu tusikie muziki huu kidogo kutoka kwa msanii huyu ambaye ni Chris Brown kutoka hapa Marekani, kisha tujiunge na mwenzetu kule Mombasa Liberty Adede. I count all the days till Naam, ni sauti yake mwanamuziki Chris Brown, mzaliwa wa hapa Marekani, ambaye anafanya ziara huko barani Afrika, hususan hasa katika eneo la pwani ya Kenya. Na leo asubuhi ametuletea ripoti mwandishi wetu wa Nairobi wa Mombasa, Liberty Adede, kuhusu ziara hiyo. Liberty, uko kwenye laini ya simu. Kwanza kabisa, tueleze anafanya wapi tamasha hili, au anafanya wapi mziki huu wake, na wanaandamana na nani, na kisha tuangalie changamoto na mazuri ambayo anajitokeza.
BMJ Mombasa, asante sana kwa fursa hii. Mombasa weekend hii tunajirusha, tunajiachia, kama vile wanavyosema wa Tanzania, kujirusha na kujiachia. Manake Chris Brown atazamiwa nchini Kenya, haswa sana mji wa Mombasa. Japo mpaka sasa hajaweza kuwasili. Tuliangalia katika kurasa za kama ukurasa wake wa Twitter, azatuonyesha kwamba tayari ndege yake binafsi iko tayari, ilikuwa inamtarajia hapa Kenya, lakini mpaka sasa hajafika. Japo tumedhibitishiwa na kuhakikisha kwamba atakuwepo kupiga show hapo kesho katika uwanja unaitwa Mombasa Golf Club, ambao uko tu karibu tu na ufuo wa bahari katika eneo la kisiwani Mombasa. Chris Brown atazamia kupiga hapo show hapo kesho akiwa pamoja na mwanamuziki kutoka Nigeria, Wizkid. Alafu pia kuna gwiji wa muziki kama hiyo kutoka Tanzania, Ali Kiba. Kuna wasanii kutoka Uganda kama vile Navyo, msanii kama vile Bebe Cool atakuwa anakuja nchini Kenya, pamoja na Vanessa Mdee ambaye ni msanii kutoka Tanzania, kando na wasanii wengine kama vile Nazizi wa hapa Kenya, Jua Kali na kina Susu Mila ambao wanatokea hapa eneo la pwani. Na kila mtu amejishasha, watu wamejitayarisha na kuweza kumahanja miote.
Na katika kujitayarisha, Adede, jambo ambalo limeibuka pia, kuna wale wanasema wangependa sana kuhudhuria tamasha hizo, mziki huo, lakini gharama iko juu. Na hii ni ripoti ambayo baadhi ya Wakenya ambao ulizungumza nao, tutachezea wasikilizaji wetu wapate kusikia baadhi wanasema nini kuhusu hali hiyo.
Si ufanye vitu za maana bana, hiyo ati kuona mtu.
Nikipata fursa ya kwenda nitaenda, lakini si ati ndio pesa yangu 10,000 niende nikaone mtu. Afadhali nitumie pesa kufanya shughuli zingine za muhimu.
Nikijaribu kukadiria kulipa shilingi 10,000 kumwona tu mwanamuziki ambaye anasimama stage kwa dakika 10 na temba nyimbo ambazo zimerekodiwa, haitakuwa live.
Shilingi 10,000 wewe kijana Kenya unaweza tumia kufanya nini?
Nitalipia kodi ya nyumba.
Kwangu mimi naona inanipotezea wakati.
Ajifurahishe roho, hata kama ni shilingi 10,000. Kisura ni mzuri sana.
Hali nyama nyekundu, lakini vyakula vingine kama kuku, samaki, seafood yote yala.
Asili yako pwani, je, mtamtengezea chakula cha kipwani?
Lazima aonje vyakula vyetu. Jana nilikwenda Marikiti kwenda kununua vitu kidogo, na pia tuweze kumuonyesha vyakula vyetu. Mimi kama Mkenya mwanzo nina furaha sana, ndio maana nilikubali pia kazi hii.
Sasa Adede, tuko na dakika moja tu, tumalizie kwa kueleza hawa wanaozungumza hivi ni wengi wa Wakenya au ni wachache tu, lakini Wakenya wengi wataweza kuhudhuria?
BMJ, ndio wengi, kama vile msemo unaoendelea nchini Kenya, watu wanakula nyama wengine wakimeza mate, ama wengine wakila kwa macho. Basi ndio hao wengi kinao yahe, lakini mimi najaribu juu chini pamoja na chief ama mhariri mkuu ambaye anasimamia kitengo cha VOA ambayo yuko katika eneo hili, tukaweze kuangazia na kuweza kupata kama tuweza kuhudhuria show hii ambayo ni show bab kubwa vile wanavyosema wenyewe, kuweza kufikia. Lakini Wakenya wengi wanasema ni hesabu zangu 1, 2, 3 mpaka 10, ni afadhali niende nikalipe karo ama nilipe kodi ya nyumba ama nianzishe mradi.
Asante sana, asante sana Adede, na nashukuru kusikia kwamba mkuu wetu Mwamoyo Hamza yuko nanyi hapo Mombasa. Tunatumai kwamba mtaweza kuhudhuria ili pia mtuletee ripoti kamili panapo itakapofika siku ya Jumatatu. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo kwa undani hii leo. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi kuwaaga kutoka hapa studio zetu katika jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia weekend yenye mafanikio.